Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 7-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Tekin Mardikor, oshqovoq ekishni tugatib, baklashka kesishga majburlanayotgan Andijon don mahsulot korxonasi ishchilari 3 oydan buyon maoshsiz qolmoqda.
Ha, aka, qovoqdan boshqadan ishlayapti ku. Aka, yana nima qilganimiz?
Yangilik. Ilk bor London shahriga musulmon siyosatchi hokim etib tayinlandi. Tarix. Berlinda Jukov bilan raqsga tushgan o'zbek jangchisi xotiralari.
Berlingacha bordim. Nemis bayrog'ini oldi. Bizlar o'zimizni bayrog'imizni qo'ydi yuqorida. Jukov, Rasasovskiy o'rtaga tushdi bilan o'yinga.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Jon deb O'zbekistonimda ishlaydim. O'zbekistonni shunaqa sog'inganman. Bu yerda ish bo'lmasa men qayerda ishlayman?
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa mintaqadan olingan xabarlar hamda chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Qozog'istondan. Qozog'istonning Olmaota shahrida bugun politsiya shaharning markaziy xiyoboniga yig'ilgan o'nlab odamni hibsga oldi. Politsiya shaharda yangi norozilik to'lqini kelib chiqishi oldini olish uchun shunday qattiq qo'l choralarga qo'l urgani aytilmoqda. Odamlar shahar markaziy xiyobonidagi yodgorlikka gul qo'ygani kelishganini aytishsa-da, politsiya ularni qo'lini qayirib olib ketgan va kechga yaqin qo'yib yuborgan. Qozog'istonda yerni xorijliklarga sotish va ijaraga berish masalasi ortidan bir qancha shaharlarda norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan edi. Norozilik namoyishlariga qozoq rasmiylarining joriy yil 1-iyuldan ekin ekiladigan 1,700,000 gektar yer kim ostiga qo'yilishi haqidagi bayonotlari sabab bo'lgandi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ayni paytda 26 aprel kuni yer sotilishi masalasini chayqov qilayotgan provokatorlar fosh qilinishi va jazoga tortilishi lozimligi haqida bildirgandi. Rasmiylarning tahdidlariga qaramasdan muxolifat yer masalasi bo'yicha 21 may kuni umummilliy miting uyushtirishni rejalamoqda. London meri lavozimi uchun payshanba kuni o'tkazilgan saylovda Leyboristlar partiyasidan nomzodi ilgari surilgan Sodiqxon g'olib keldi. Shunday qilib, kelasi 4 yil davomida Britaniya poytaxtini ilk bor musulmon siyosatchi boshqaradigan bo'ldi.
My name is Sadiq Khan and I'm the mayor of London.
Avtobus haydovchisining o'g'li bo'lgan Sodiqxon London hokimligiga saylanishi ortidan jurnalistlar oldida chiqish qilarkan, meni otam o'ziga uy tutingan London shahri uchun uni farzandlaridan birini hokim etib tanlaganidan juda faxrlangan bo'lar edi deb bayonot berdi. Etnik kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan 46 yoshli Sodiqxon yurist, inson huquqlari kurashchisi bo'lgan. 2008-yildan 2009-yilgacha u mahalliy o'z-o'zini boshqarish masalalari bo'yicha vazir bo'lib ishlagan, 2009-yildan 2010-yilgacha Buyuk Britaniya transport vaziri bo'lgan. Armaniston mudofaa vazirligi o'z chegara maskanlari Ozarbayjon tarafidan o'qqa tutilganini bildirdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, 7-mayga o'tar kechasi chegaraning shimol-sharqiy qismi Ozarbayjon tomonidan hujumga tutilgan 82 mm kalibrli qurollar ishlatilgan. Ozarbayjon tomonidan hozircha Yerevan bayonotiga munosabat bo'lmadi. Tog'li Qorabog'da otishmalar 2 aprelda boshlangan va 3 kun o'tib tomonlar o't ochishni to'xtatishga kelishgandi. Qurolli to'qnashuvlar oqibatida o'nlab odam nobud bo'lgandi. Rossiyaning Sochi shahrida 2014-yilda bo'lib o'tgan qishki olimpiada o'yinlarida rus sportchilari doping qabul qilgan holda musobaqalarda qatnashgan va Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari ularga doping izlarini yashirishda yordam bergan. Bu haqda Rossiya antidoping agentligi Rusada sobiq rahbari Vitaliy Stepanov CBS kanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Hozirda Kanadada istiqomat qiladigan Stepanov Sochida oltin medal olgan kamida 4 rossiyalik sportchi steroid moddasini qabul qilgan holda musobaqalarda qatnashganini iddia qildi. Rusada sobiq rahbari Vitaliy Stepanovning CBS muxbiri bilan to'liq suhbati ertaga namoyish etilishi kutilmoqda. Albatta, bu yilgi yozgi olimpiada o'yinlariga rossiyalik yengil atletikachilarning qatnashi savol ostida turibdi. O'tgan yil kuzida jahon dopingga qarshi agentlik rossiyalik sportchilar tomonidan taqiqlangan preparatlar doimiy tarzda foydalanib kelinganini aniqlagan edi. Shu tariqa Rossiya noma'lum vaqtga yengil atletika federatsiyasi musobaqalardan chetlatilgandi. Germaniyalik siyosatchi Germaniya Demokratik Respublikasi sobiq rahbari Erich Honeckerning bevasi Margot Honecker 89 yoshida Chilida vafot etdi. Bu haqda uning oilasi bugun ma'lum qildi. Margot Honecker 1992 yildan buyon Chilida yashab kelayotgandi. U GDR Kommunistlar partiyasining faol a'zolaridan bo'lgan. 1963 yildan 1989 yilgacha Sharqiy Germaniya Ma'rif vaziri bo'lib ishlagan. Uning eri Erich Honecker 1971 yildan Berlin devori qulatilgan 1989 yilgacha GDRga rahbarlik qilgan. Honecker 1994 yilda olamdan o'tgan edi. O'zbekistonning Farg'ona viloyatida yangi tug'ilgan qiz chaqalog'ini 2000 AQSh dollariga pullashga uringan ikki ayol qo'lga olingan. Bu haqda Rossiyaning RIA Novosti agentligi xabar berdi. Farg'onalik 52 yoshli Mahfiratxon Yo'ldoshova hamda Andijonlik 57 yoshli Odinoy Haqqulova ismli ayollar yangi tug'ilgan chaqaloqni sotib yuborishni rejalagan paytda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazariga tushgan. Yo'ldoshova chaqaloqni 2000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtda qo'lga olingan. Ularga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining odam savdosi bandi bo'yicha ish qo'zg'atildi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning saytimizda kuzatib boring. Saytimizga bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Xabarlaringiz bor. Yaqinginada Andijon don mahsulot aksiyadorlik jamiyati ishchilari oshqovoq ekishga safarbar etilgan edi. Ular bu ishni tugatgandan so'ng endi paxta zararkundalariga tuzoq tayyorlashda foydalaniladigan baklashkalarni kesishga majburlanmoqda va bu ishchilarning aytishlaricha ular 3 oydan buyon maoshsiz qolmoqda.
Fevraldan beri bu oyligam 100 000, mana oydichini 100 000 naqd qolgan plastik deb 100 000 qilib o'z 450 000 ko'p olsa 600 000 700 000 oylik olamiz. Shuni ham plastik dedi, naqd dedi, xullas yo'qda yo'q qilyapti, oylar bermayapti, yo'q qilmayapti, bermayapti vaqtida. Biz endi yo'lchida qilamiz ishga, valosvetkim bor, valosvetda ba'zi yo'lchida qilaman, yomg'ir qong'ir yog'ib qolsa. Adetim bor uyatda, tirikchiligim bor aka.
Bola chaqa bor.
Bor, ha, bola chaqa bor.
Shunday
ladil bir jo'sh